Rheinmetall izpilddirektors Armīns Papergers skaidrojis, ka uzņēmums varētu ražot transportlīdzekļus no nulles, kas nozīmē, ka nevienai valstī nebūs jānodrošina tanki no saviem krājumiem. Uzņēmums arī ir gatavs Ukrainā pēc kara beigām izveidot vietu Panther iekārtu montāžai, ja vien Vācijas valdībā apstiprinās nepieciešamās eksporta licences. Panther būtu nozīmīgs Ukrainas spēku smagā bruņojuma uzlabojums. Rheinmetall uzsver, ka tankam, kas joprojām tiek izstrādāts un ar kuru vēlāk paredzēts aizstāt galveno kaujas tanku Leopard 2, ir lemts kļūt par pagrieziena punktu nākotnes kaujas laukos.